Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga saznajete kako je Vojvodina stekla, a potom i izgubila svoju autonomiju i kako je Tito o pokrajinama govorio pred kraj života, povjesničarka Latinka Perović.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljaca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je da ubijem sebe da prihvate autonomne pokrajine.
U Sarajevu protest sindikata javnih servisa, jer su troje novinara prozvani zbog sudjelovanja u humanitarnoj akciji druge televizije. Jedna od novinarki, Arijana Saračević-Helač.
To nema veze, dakle, ni sa mojim pozivom, nema veze sa nikakvim aktom, to je čisto neka moja ljudska odgovornost.
Govorimo i o sudjelovanju žena u političkom životu. Na primjer, u Crnoj Gori.
Ja hoću da se bavim politikom. Dozvolite mi i želim da mi moja država omogući da se bavim politikom. I onda se kaže, ali znaš, politika je prljav posao, nije za žene, to je ipak više za muškarce.
A u Priboju na jugozapadu Srbije bilježimo.
Žene u Priboju mislim da nemaju dovoljnu podršku da bi se bavile politikom, nemaju dovoljnu podršku u porodici.
Muškarci zauzimaju neka važnija mesta, važnije funkcije, znači u gradskom veću imamo jednu ženu. To će biti sljedeći korak na kome ćemo raditi.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat Aluminija dobio je novog vlasnika. Nakon komunističke ere 70. i 80. godina prošloga stoljeća, zatim tranzicionog perioda 90. te avanturističkog aranžmana sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, najveće poduzeće u Crnoj Gori je prešlo u vlasništvo domaće firme Uniprom. Vlasnik Uniproma, nikšički biznismen Veselin Pejović, obećava novi život kombinata, javlja Esad Krcić.
Novi vlasnik podgoričkog kombinata Aluminijuma je preduzeće Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je imovinu bankrotiranog Kapa kupio za 28 miliona eura. Kupac će u roku od 30 dana izmiriti kupoprodajnu cijenu, rekao je stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić nakon današnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Uložen je veliki napor da se ono što se prodaje učini izvjesnim kupcu, da se prodaje bez tereta ograničenja. Riješili smo sve sporove na miran način. Nije ostavljen jedan spor sa glavnim gradom vezano za razgraničenje imovine, uknjiženi su objekti. Kupac ima sigurnost da to što je kupio može uknjižiti kao svoje dobro, a sa druge strane prodavac da neće imati pregresnih odštetnih zahtjeva od strane kupca. Nakon zaključenja ugovora bez odlaganja obavijesti odbor povjerovaca i stečajnog sudiju, onog trenutka kad se izmjeri prodajna cijena, steći će se uslovi da sudija postupa dalje u skladu sa zakonom i da dalje nastavi procedura u pravcu uprave za nekretnine da kupac uknjiži to što je kupio.
Novi vlasnik će fabriku preuzeti 1. jula, ali u Kapu će ostati manje od polovine zaposlenih jer je Uniprom kupio imovinu bankrotiranog preduzeća, pa nikšićki biznismen nema nikakvih obaveza prema radnicima. Ipak, radi nastavka proizvodnje zadržat će njih 300, dok će ostalih 420 biti zbrinuto vladinim socijalnim programom koji će se finansirati novcem poreskih obveznika. Veselin Pejović najavljuje procvat Kapa.
Već od danas mi počinjamo sa programom i sa radom i sa normalno, mi ni do sada nismo sjedili skrštenih ruku i za ova 4 mjeseca smo uporno radili na planu i reorganizaciji Kapa, da Kap dobije jedan novi sjaj, jedan novi izgled kao što je bio prije 40 godina kada je otvoren, kad je imao proizvodnju nekih 120.000 tona u neka srećna vremena. Međutim, vi dobro znate da sada u Kapu je proizvodnja na neki 30-35 hiljada tona, tako da od ovog dana već počinjemo sa srećom, sa novim programom.
Novi vlasnik Kapa Veselin Pejović još uvijek nije obezbijedio električnu energiju ključnu za proizvodnju aluminijuma. Elektroprivreda Crne Gore do sada nije dala pristanak na njegovu cijenu od 38 eura po megavat satu, ali Pejović kaže da očekuje da će sa drugim dobavljačima iz regiona postići dogovor, odnosno da neće gasiti elektrolizu.
Svakako da ne sjedimo skrštenih ruku i da ćemo struju da nađemo, nećemo elektrolizu gasiti, čekamo još ponudu od elektroprivrede, još se nije izjasnila, ali tako smo u pregovorima sa firmama iz okruženja i normalno mislim da ćemo i taj problem otkloniti i riješiti bez ikakvih problema.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi bilo i domaćih moćnika iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom od 300 miliona eura, potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata 170 miliona sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. KAP je prošlog ljeta zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije, bankrotirao, nakon čega su raspisana dva tendera za prodaju njegove imovine, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100%-ni vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon strašnih bosansko-hercegovačkih poplava, u Tuzlanskom kantonu pokrenulo se oko 2,5 klizišta, od toga samo u Tuzli ih je aktivno 1800, na stotine ljudi je evakuirano. Jedni su smještaj pronašli kod susjeda i rodbine, drugi su kuću morali zauvijek napustiti i završili su u kolektivnim centrima u kojima je nakon poplava i klizišta smještaj našlo preko 5000 unesrećenih ljudi. Danas nemaju ništa i ne znaju hoće li se iko pobrinuti za njih, hoće li im država, kanton ili grad biti podrška. Priču ima Maja Nikolić.
Sanja Ičić bi sada da je u svom domu od svakodnevnih obiteljskih obveza i priprema za ručak odmorila uz kavu. Svijet joj se srušio 17. svibnja kada je morala izaći iz svog doma. Odvezli su je autobusom. Ona, suprug, djeca, bolesni otac, svekar i svekrva smješteni su u jednu sobu u omladinskom kampu u Kiseljaku kod Tuzle. Sanja 10 dana ništa nije jela, samo je plakala.
Na prvih dana bilo je katastrofa, nice možeš naviknut. Mali je rekao, mama, ja neću ovdje spavat. Svi smo počeli plakat. Plakala sam možda nekih 10 dana iz dana u dan. Znači, ovi ovdje glavni koji su nas primili su dolazili s ambulantom da me tješe i neke su terapije davali tu. Dok sam jednom rekla šta ću, moram izdržat. Kad mogu, svi moram i ja.
Jednu sobu dijele jedna velika ili dvije obitelji, a tri obitelji imaju jedno kupatilo. Za Emina Ahmetovića, koji ovdje živi sa suprugom i četverom malodobne djece, ovakav život je više nego težak.
Kad gledam tre djece, malo male, to ima na curcu veliku, pa onaj kad je gladan, onaj kad je žedan, ne smiješ vodu davat, ali ja se ovdje gdje kupit, to je osjećaj bio. Pa, bio sam u ratu, sam bio malo, ali nije ovako bilo.
Svi ovi ljudi uglavnom su bili nezaposleni, živjeli su od nadnica i poljoprivrede, sada kažu bili su bogati, imali su dom i svoju slobodu. Sada nemaju ništa. Rasema Karić.
Nemam ja kupatila. Ja nemam kupatila. Niti imam WC, ja eto onaj WC. Idemo svi. Jer nekad idem kod ove Suljičke u WC. Ošla sam jučer kući gore, pa nek poginem. Ušla sam i okupala sam.
Svaki dan neizvjesnost liječi tabletama. Ne znaju što će biti s njima. Izgubili su sve. Kaže Sanja Ičić.
Popijemo kafu, onda idu ti doručci, terapije se podijele, e bude upala dana, kako da vam objasnim, ono, dođe ti neko na živce ili smetati, pa ili bi volio pa plakati, ili ne znaš više ni gdje, ni kako, ni šta, pa pretrpi ono, pa bi nekad i buknu na nekog, svašta nešto bude. ali prođe i taj dan nekako, pa dođe i drugi.
Mnogi ljudi koji su ostali bez svojih domova nisu željeli u kolektivne centre. Stanovnici Parača kod Kalesije, pored srušenih kuća, čekaju da im se pomogne.
Tu me daju kontejnere ili, kaže, jegino luk, neki gdje ima 6 km, ne ide vozilo, moraš imati auto. 6 km ne idem na glavnu cestu, šume, neću ni tu, daj mi, nek mi država dane dulom zemlje, ja ću se kuću da pravim. Ja.
Ja ne imam kud, evo vidite lijepi moj narode, i Bog i naroda pomogne mi. Samo da me spasi, da se ne, savijem negdje, da imam svoju kuću i da sve moja djeca spasi. Ja neću kontejnera, ja neću nigdje, samo hoću da mi zemlju danu, da mi kuću napravi. Ja nisam izišao iz kontejnera.
Život ovih ljudi preko noći je postao noćna mora, nemaju se kud vratiti. A kada netko i navrati od nadležnih u kolektivni centar, samo im kažu ostaju tu do daljnjeg. A ovdje se više živjeti ne može. Mevlija Ičić.
Mi bi volili da znamo da ćemo biti toliko i toliko, ali ne znamo ništa. Ništa ne znamo. Jučer nam je ta komisija glavna bila. Šta će sad biti s nas? Da li ćemo se vratiti? Ali ne imamo se gdje vratiti. Da je ono samo voda ušla u prostoriju, to bi drugčije bilo. Ali u mene je kuća popucala, jedna strana potonula, jedna pukla, pa sad ne znam šta će biti.
Emin Ahmetović u kolektivnom centru u Kiseljaku svaki dan moli da mu se pomogne.
Ima stvarno, ima se tiče jela i to, ali nije to to, svako voli da ima svoje. Ovo skače krv na glavom. Mislim, sad vam kažem, još nas niko nije obišao da kaže šta vam treba, jer ono, ja samo čudim što je općina zakazala. Općina nikako nije dolazila ovdje. Socijalni radnik nije ni dolazio. Ja ne znam što će biti sa u nas, koliko ima ovdje 8 porodice. Ja ne znam. Hoće mi doći kad zimu ovdje, ja ne znam.
Imaju oni do duše, kažu, ovdje doručak, ručak i večeru, toplu kavu kad god požele. Paketi pomoći stalno im stižu. Imaju sve, a nemaju ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka kod Tuzle, Maja Nikolić.
Odavno je poznato da nema ozbiljnije ljubavi i suradnje među bosansko-hercegovačkim javnim servisima, izuzev u slučajevima kada se radi o financijama. Posljednji slučaj dolazi sa javnog servisa Federacije BiH, čiji je odjel za ljudske resurse pozvao na izjašnjavanje pred disciplinskom komisijom troje novinara svoje kuće zbog njihovog sudjelovanja u humanitarnoj emisiji BHRT-a Ljudi ljudima, pozovi i pomozi. Samostalni sindikat uposlenika javnih servisa stao je u zaštitu kolega, a ovakav potez menadžmenta federalne televizije ocijenili su sramotnim, kaže naša Selma Boračić.
Javni servisi u Bosni i Hercegovini, televizija BiH, federalna televizija i televizija Republike Srpske bili su pod žestokom kritikom javnosti zbog programskog odnosa prema poplavama. Iako zadnji u regionu, BHT je organizovao humanitarnu emisiju Ljudi ljudima, pozovi i pomozi, za koju se prije moglo očekivati da će otvoriti mogućnost saradnje nego novi nesporazum među javnim emiterima. Dok su privatne TV stanice preuzimale ovaj program, učesnicima sa federalne televizije uručeni su pozivi na odgovornost. Za jednu od novinarki koja je učestvovala u humanitarnoj akciji, Arijanu Saračević-Helać, sve ovo je, kako kaže, ponižavajuće.
Mislim da nisam prekršila nikakav etički kodeks, nisam se bavila novinarstvom, to nema veze, dakle, ni sa mojim pozivom, nema veze sa nikakvim aktom, to je čisto neka moja ljudska odgovornost.
Zbog toga je tužna Jasminka Šipka, koja, kako kaže, nije smatrala da joj za učešće u humanitarnoj akciji treba bilo čije odobrenje.
Bila sam i iznenađena, pomalo nisam mogla vjerovati, pitala sam se šta, kako, zašto, ali se više ne pita, niti me zanima. U mom cijelom radnom vijeku nikada nisam napravila nikakav prekršaj pod navodnicima, sada sam mnogo tužna.
Svoj doprinos akciji dao je i novinar, nekadašnji urednik magazina 60 minuta, Bakir Hadžiomerović.
Pošto oni znaju da mi nismo imali saglasnost, jer smatrali smo da je i federalna televizija dio toga. Nakon toga se pozvali na taj etički kodeks i tako dalje. Svaki put kad neko napravi zahtjev za izjašnjavanje, to je uvod u disciplinski postupak.
Još tokom trajanja humanitarne akcije, odjel za ljudske resurse Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je izjašnjavanje o učešću svojih zaposlenika u humanitarnoj emisiji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pozivajući se na etički kodeks uz obrazloženje da nisu tražili dozvolu menadžmenta za svoje učešće u emisiji. Ipak disciplinskog postupka za Arijan Anu Jasminku i Bakira neće biti, tvrdi rukovodilac Odjela za ljudske resurse FTV-a Denis Naprta.
U našem modelu postoje evidencija svih ljudi koji su podnijeli te zahtjeve i koji su eventualno htjeli da se angažuju u bilo kom osnovu u nekim javnim nastupima, i mi smo redovno izdavali za to saglasnost generalnog direktora koja se potpisuje, i to se tako radi već od 2011. godine.
Menadžment federalne televizije odustao je od disciplinskog postupka zbog, kako kaže Hadžiomerović, medijskog pritiska kojeg su napravile njihove kolege organizujući protest solidarnosti u holu RTV doma. No Bakir sumnja da će se na tome i završiti.
Nemojte da vas iznenadi ako sutra neko dobije otkaz. Dobije otkaz iz nekih 15 razloga.
Ovakav potez menadžmenta federalne televizije za predsjednika samostalnog sindikata uposlenika javnih servisa Mirzu Huskića potpuno je neshvatljiv, no smatra da je posrijedi nastavak obračunavanja federalne televizije sa pojedinim novinarima ove kuće.
Pa ja bih nazvao ovo stvarno siledžijstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
Kako je Vojvodina stekla, a potom i izgubila svoju autonomiju, zbog čega je Tito pred kraj života isticao da mu je najteži zadatak bio Srbiju uvjeriti da su autonomne pokrajine nužne. Da li je autonomija Vojvodine bila komunistički projekt i kako se je ekonomska autonomija ove pokrajine danas pretvorila u karikaturu? Ovo su neka od pitanja koje tematizira nedavno objavljeni zbornik Antifašizam Avnoj autonomija, nastao nakon istoimenog znanstvenog skupa održanog u Novom Sadu oktobra 2013. Detalje ima Dušan Komarčević.
Zbornik pod nazivom Antifašizam Avnoj autonomija objavili su Udruženje antifašista Novog Sada i Pokrajinski odbor Saveza antifašista Srbije, a čini ga 18 referata i jedan intervju. Istoričari, pravnici, politikolozi, publicisti i analitičari iznijeli su svoje viđenje o istorijskom razvoju Vojvodine, ali i odnosu koji je Srbija imala i još uvek ima prema autonomnoj pokrajini. Istoričarka Latinka Perović podsjetila je na jedan od posljednjih intervjua koji je Josip Broz dao za jedan američki list.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljevca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je da ubijem Srbe da prihvate autonomne pokrajine.
Perovićeva je na skupu podsjetila da su već 1960-ih postojale dve perspektive socijalističke Jugoslavije.
Tendencija fasadne federacije sa snažnim centralizmom i tendencija decentralizacije i demokratizacije. O pitanju Vojvodine u to vrijeme možda najbolje svedoči izjava tadašnjeg predsjednika izvršnog veća Srbije Slobodana Penezića. Ako sada ne ujedinimo Vojvodinu, nećemo nikada.
Gotovo dva veka traju politički i teorijske diskusije o Vojvodini i njenom odnosu sa Srbijom. Ovaj zbornik je dotakao neka od tih pitanja, kaže istoričar Ranko Končar.
Jedno od vrlo bitnih istorijskih pitanja, a odnosno i danas u savremenosti, je li autonomija ideološki projekat komunista? Ona se stvarala u jednom ideološkom kontekstu kakav je bio Drugi svjetski rat i antifašistički pokret i otpor, ali ideja o njoj nije ideološki motivisana, ona je misao liberalnog građanstva Vojvodine koja baštini istorijske tekovine o njoj od 1848. godine, ali i demokratskih ideja o mogućem državnopravnom uređenju Jugoslavije, a potom u okviru nje i Srbije.
Ekonomska stagnacija Vojvodine bila je vidljiva u prvoj dekadi po osnivanju Kraljevine Jugoslavije, a dosta drastičniji primjer desio se nakon Drugog svjetskog rata, kada je ova oblast imala nižu stopu ekonomskog rasta u odnosu na jugoslovenski prosek, podsjeća novinar i publicista Dimitrije Boarov. Centralizacijom Srbije, koja je od početka ekonomske krize 2008. sve intenzivnija, ekonomska stagnacija Vojvodine je, smatra Boarov, dostigla groteskne razmere.
Vojvodina nema apsolutno nikakva ekonomska ovlašćenja na sopstvenoj teritoriji, ona ne upravlja nikakvim resursima gotovo, to je dovedeno do krajnje komičnih situacija. Recimo, šta je nadležnost Vojvodine u putnoj privredi, kaže neregulisani drumovi. Znači, svi ovi evidentirani, zabeleženi A, B, C, D, svi su van nadležnosti Vojvodine, već samo lenije su u nadležnosti Vojvodine. To je karikatura. Oni koji se zalažu za autonomiju Vojvodine, zapravo oni tvrde da Vojvodina ne traži ništa tuđe, već samo svoju autonomiju, svoje pravo na razvoj i svoje dostojanstvo.
Zbornik prema rečima Latinke Perović pokazuje da je pokret otpora u Vojvodini kontinuirano stizao iz intelektualne i kulturne sfere.
Tribina mladih, polja, sterilno pozorija, multikulturalna književna zajednica sa piscima od evropskog formata. Bio je to pokret kao otvaranju prema svetu, pokret koji je veoma mnogo obećavao i jugoslovenskoj zajednici i Srbiji u njoj. I danas, kada je Vojvodina civilizacijski unazađena, politički ponižena i ekonomski opljačkana, otpor dolazi iz kulture,
kaže Latinka Perović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Crna Gora i dalje drži neslavno posljednje mjesto po procentu žena u politici u odnosu na druge zemlje Evropske unije ali i regije, a na političkoj sceni i u vlasti, a većim dijelom i u opoziciji, ne postoji volja i spremnost da se takvo stanje mijenja, što su pokazali i nedavno završeni lokalni izbori. Na višegodišnje ignoriranje evropskih standarda uporno ukazuju predstavnice javnog sektora i dijela političkih partija u Crnoj Gori. Predrag Tomović je zabilježio.
Na kakve sve prepreke i priče nailazi žena koja odluči da se bavi politikom u Crnoj Gori?
Ja hoću da se bavim politikom. Dozvolite mi i želim da mi moja država omogući da se bavim politikom. I onda se kaže, ali znaš, politika je prljav posao, nije za žene, to je ipak više za muškarce. A ja kažem da politika ne mora da bude prljav posao, zavisi kako taj posao radiš. A onda kažu, tačno, ali znaš, to mogu samo kvalitetne žene, malo je kvalitetnih žena koje hoće da se bave politikom. A ja na to kažem, da li je neko provjerio koliko je kvalitetnih muškaraca među onima koji se bave politikom?
To su riječi Nataše Vuković, poslanice Socijalističke narodne partije, koja govori na kakve sve stereotipe nailazi žena u Crnoj Gori koja odluči da joj politika bude profesija. Iako su Ustav kao i brojni zakoni propisali obavezu rodne ravnopravnosti i zastupljenosti žena u političkom životu Crne Gore, njih gotovo i da nema na rukovodećim pozicijama u partijama ili na mjestima odlučivanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. O tome da su u najjačim partijama i u vlasti i u opoziciji žene gotovo nevidljive, govori Milka Tadić-Mijović iz Nedelje. Monitor.
U izvršnom odboru vladajuće demokratske partije socijalista tek je nešto preko 10% žena. Od svih parlamentarnih partija su najmanje zastupljene u jednoj od najvećih opozicionih stranki Srpskoj novoj demokratiji. Najveća zastupljenost žena u crnogorskim parlamentarnim partijama i u Socijalističkoj narodnoj partiji, koja je, čini se, najdalje otišla u unutrašnje reforme kada se govori o ovome, u izvršnom odboru ove partije je 30% žena.
Upravo je tih 30% žena na izbornim listama političkih partija brojka koja je propisana novim, reformisanim izbornim zakonodavstvom. No da i same partije koje su usaglasile taj zakon ne poštuju njegovo slovo, pokazuje činjenica da niti jedna partija nije dostigla tu kvotu na nedavno održanim lokalnim izborima u 12 crnogorskih opština. Kolika je nezastupljenost žena u politici pokazuje i podatak da je Crna Gora na začelju ne samo u Evropi, nego i u regionu sa nepuno 15% poslanica u Skupštini Crne Gore. Ispred nje su Srbija sa preko 30% i Bosna i Hercegovina sa preko 20%. Zanimljivo i ilustrativno je iskustvo Maje Rajičević iz Centra za ženska prava, čija organizacija upravo na temu ženske zastupljenosti na izbornim listama podnijela amandman u vrijeme dugih i mukotrpnih pregovora o reformi izbornog zakonodavstva.
Ja sad neću govoriti imena ljudi koji su to govorili, ali mogu da kažem da smo čuli od ljudi koji su zastupali stav da njihove partije zapravo promovišu vrijednosti poput ravnopravnosti, stavove koji su u potpunosti sa suprotnosti sa time, i moram reći da sam bila i sama, jako sam dugo u priči i bila u kontaktu sa nekim od tih ljudi, bila iznenađena koliko je u stvari taj stav tvrd i koliko on da se jako sporo i teško mijenja i koliko ne postoji u stvari razumijevanje za neophodnošću većeg učešća žena u političkom životu.
Slavica Striković iz Ženske akcije ukazuje da nije samo neophodno senzibilisati žene za pitanje njihove zastupljenosti u političkom životu Crne Gore. Treba raditi i na drugim frontovima i nikako ne treba zaobići muškarce.
I zaista stavljam akcenat i na muškarce, zato što ja nijesam neko od onih ko misli da će puko povećanje broja žena u parlamentu, Bog zna, povećati kvalitet života žena u Crnoj Gori, riješiti brojne ženske probleme, unaprijediti sve lošije žensko zdravlje, ne. Ne sigurno, zato što je fakat da i ovaj broj žena u parlamentu crnogorskom koji trenutno imamo, a to je 12 među ukupno 81 poslanika, su žene koje uglavnom imaju muški način razmišljanja, koje vrlo često žensku priču će reći: vjeruj mi, ja sam dovoljno rodno senzitivna, pri čemu joj oči govore da ona nije dovoljno rodno senzitivna i neki drugi faktori, ali mene moje kolege ne razumiju. Mislim, ja baš nemam razumijevanje da kolege ne razumiju ako si ti 20 godina politički aktivna i ako ti jesi za ovu priču i doživljavaš je na pravi način, kako si senzibilisala kolege do tada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srbiji, zahvaljujući zakonu o izboru narodnih poslanika, koji sve stranke i koalicije obavezuje da svaki treći kandidat na listi bude žena, među poslanicima 7 lista koji čine Skupštinu Srbije, skoro trećina su žene. Međutim, na lokalnom nivou u pojedinim općinama još uvijek postoje stereotipi i predrasude o sudjelovanju žena u političkom životu. Slušamo Danicu Gudurić.
Iako je porasla svijest o potrebi ravnomjernog uključivanja žena u sferi javne vlasti, mnogi žene su mišljenja da nemaju ravnopravan tretman u politici i da su često žrtve stereotipa i predrasuda.
Žene u Priboju mislim da nemaju dovoljnu podršku da bi se bavile politikom, nemaju dovoljnu podršku u porodici.
Šta je to razlog?
Najverovatnije tradicija i vaspitanje.
Bar na ovim prostorima, to joj je prosto nametnuto da je njeno mjesto više u porodici i što uvijek u ženama postoji ta neka doza straha. Ako se uključi neke aktivnosti, neće imati dovoljno vremena za svoju porodicu.
Mišljenje Mula Zilđević iz Priboja i Sadija Hođić iz Prijepolja. Aida Ćorović iz Ženske parlamentarne mreže mišljenje da u patrijarhalnim sredinama poput Prijepolja, Priboja, Sjenice, Novog Pazara još uvijek postoje predrasude o učešću žena u politici, ali da ipak nema neke drastične razlike između juga Srbije i Vojvodine.
De facto živimo zaista u da kažemo regionu, u krajevima gdje patrijarh vaspitanje i dalje predominantno, ali ajde da ne bude, prosto ne budemo nekorektni. Cijela Srbija, ja bih rekla, i sve balkanske zemlje zapravo žive u tim modelima, ali ja mislim da to ne treba da nam bude opravdanje. Zato žene prosto po svojoj prirodi bave takozvanim malim temama, to je kakvi su nam vrtići, kakvo nam je obrazovanje, da li su stari zbrinuti, to su zapravo teme na lokalu od kojih mi živimo.
Ako bismo gledali koliko žene u Prijepolju učestvuju u odlučivanju, žene u ovoj opštini ne žive, smatra Mileva Mališić, predsjednica upravnog odbora udruženja žena Foru. A Mirjana Tešović kaže da je mnogo negativnih predrasuda o bavljenju i učešću žena u politici, pa iz toga proizilazi kako žena neće da se bave politikom, kako ih je teško izvući iz kuće.
To ne znači da žene ne žele. Međutim, patrijarhalna sredina, vrednosti tradicionalne koje još uvijek dominiraju, međutim, pomaka ima. Zahvaljujući aktivnostima Foruma žena Prijepolja, slika se menja. Do sada u mesnim zajednicama opštine Prijepolje, to je 30 mesnih zajednica sa oko 300 članova, nije bilo ni jedne žene.
Nikada?
Nikada. Sada, na izborima koji predstoje, kandidovalo se 32 žene. I svakako da žena treba da bude mnogo više, međutim i ovaj iskorak je veoma značajan i početak neke nove politike kada je u pitanju vidljivost žena u javnom životu.
Odbornica u Gradskoj skupštini Užicu, Natalija Natalija Vasilić kaže da žene ne dele ravnopravno pravo da kreiraju politiku, niti je njihov uticaj na oblikovanje političkih uticaja i odluka jednak. Zbog toga su žene u Užicu, bez obzira ko je pozicija, ako opozicija formirala žensku odborničku mrežu, a prvi zadatak je otvaranje SOS telefona. Za razliku od muškaraca, u Užicu žene teško dolaze do rukovodećeg mesta.
Muškarci zauzimaju neka važnija mesta, važnije funkcije, znači u gradskom veću imamo jednu ženu. To će biti sledeći korak na kome ćemo raditi, znači da uspemo da se izborimo da u svim važnim institucijama, javnim preduzećima i ostalim organima budu žene isto na važnim funkcijama, ali mislimo da je za sada ovo veliki korak bio.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.